Aici Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Ileana Ciurchescu. Duminică 19 noiembrie are loc al doilea tur de scrutin al alegerilor locale. Votul se va organiza în 273 de localități unde niciunul dintre candidații la funcția de primar nu a acumulat majoritatea simplă a voturilor necesară pentru a fi ales. Totodată, în 8 circumscripții cu o prezență la urne sub pragul de validare, vor fi organizate alegeri repetate. Iar în alte două, unde nu au avut loc alegeri pentru funcția de primar, alegeri parțiale. În restul de 617 localități, primarul a fost ales din primul tur cu peste jumătate din voturile valabile exprimate. L-am întrebat pe Denis Demengi, care urmărește alegerile locale, care sunt acum cele mai interesante bătălii electorale.
Din datele pe care le-am analizat, am înțeles că cele mai importante bătălii se vor da în suburbiile Chișinăului și în câteva orașe din nordul țării, câștigând în primul tur în trei orașe din preajma Chișinăului. Partidul de guvernământ va lupta în turul 2 pentru a avea primarii încă în 5 orașe. În orașele Codru, Trușeni și Trebujeni, PAS va lupta împotriva candidaților partidului nou format MAN al lui Ion Ceban, fost socialist, reales din primul tur în funcția de primar al capitalei. Totodată, MAN în primul tur s-a ales cu primari în 2 din 18 primării în suburbiile Chișinăului, iar în al doilea tur va lupta pentru a obține încă 4. Încă o bătălie se va da și la sud. Cea mai importantă bătălie din sud va avea loc în orașul Cantemir. Vor lupta candidații Partidului Acțiune și Solidaritate, Anatolie Coval și fostul primar, Roman Ciubaciuc, din partea Partidului Renato Usatăi. Mai aproape de centru, alegătorii din Nisporeniș vor alege primarul pentru următorii 4 ani dintre candidații PAS și ai Partidului Social-Democrat, fostul Social-Democrat European, fostul Partid Democrat al oligarhului Vladimir Plahotniuc. În Călăraș, la fel candidatul PAS va lupta cu un candidat al Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, CUB. În Florești, candidatul Partidului Socialiștilor va lupta cu candidatul PAS, Eugeniu Gustoi. Interesant e că la Ungheni se așteaptă o bătălie între candidatul PAS Dionisie Ternovski și candidat independent Vitalie Vrabie. Ternovski a adunat în primul tur 30% din voturi, Vrabie 25%, și acum cel mai interesant este că acest candidat independent este susținut în turul 2 de deja foștii candidați care nu au acces în turul 2, candidați PSRM, CUB și PLDM, deci cumva o susținere din partea și celor din stânga și celor din dreapta. În municipiul Belț, pentru funcția de primar, vor lupta Alexandru Petkov din partea partidului Renato Usatăi și candidatul PSRM Maxim Moroșan. Moroșan n-ar fi trecut în turul 2, însă după excluderea Arinei Corșicova, o candidată independentă susținută de oligarhul Fugar Ilanșor, după excluderea ei printr-o decizie a Consiliului Electoral din Belț, Moroșan a devenit principalul rival al lui Petkov în turul 2.
După primul tur al localelor, în tot cazul, analiștii politici vorbeau destul de insistent despre necesitatea ca partidele pro-europene să se unească cumva și să susțină câte un candidat în turul 2. S-a creat această bază de susținere a partidelor pro-europene sau declarate, în tot cazul, pro-europene?
Din ceea ce am reușit eu să analizez în ultimele zile, în diferite raioane, în diferite localități, nu am observat să fie o unitate între partidele europene, pro-europene. Un exemplu cras ar fi situația din Ungheni pe care l-am descris acum. Deci vedem că și PSRM și cei de la Coaliția de Unitate și Bunăstare, care este condusă de fostul deputat Igor Munteanu, chiar el și-a exprimat susținerea pentru acest candidat independent și nu pentru candidatul partidului pro-european PAS.
Denis, înțeleg că te-ai uitat mai atent la, să spunem, originile politice ale diversilor primari sau candidați la primării, mai ales cei din partea partidului de guvernământ PAS. La ce concluzie ai ajuns?
Da, am observat că cel puțin 20 de candidați ai Partidului Acțiune și Solidaritate care se bat în turul 2 de scrutin au lucrat în trecut pentru partide rivale ca fostul PDM sau PSRM. Totodată, în afară de cei 20, alți aproape 80 de candidați ai PAS aleși din primul tur sunt foști socialiști, democrați sau liberal-democrați. Aceștia reprezintă aproape o treime din candidații partidului de guvernământ care au câștigat mandate de primari din primul tur. I-am întrebat pe cei de la PAS ce va fi cu acești candidați și le-am amintit că înainte de primul tur, președintele Parlamentului Igor Grosu spunea că vor verifica foarte atent cazurile cu acești primari transfugi, au spus că vor verifica și le vor retrage suportul politic, doar că nu au precizat când se va întâmpla acest lucru, de aceea noi am încercat între primul și al doilea tur să aflăm dacă au fost așa cazuri sau nu. Ni s-a spus că partidul va judeca deja după acțiuni primarii care i s-au alăturat venind din alte partide, inclusiv rivale, și au spus că esențial pentru partid este ca acești primari să lucreze în direcția europeană, să aducă proiecte europene în sate și orașe, să ajute la aderarea Moldovei la UE.
Mulțumesc că a fost Denis Demengi, desigur, mai multe pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, iar duminică o să vă ținem desigur la curent cu ultimele rezultate. Luni, primele analize. Biserica Ortodoxă Rusă sprijină fără să clintească agresiunea Rusiei în Ucraina vecină, ceea ce a produs însă tensiuni remarcabile printre parohiile Mitropoliei Moldovei, subordonată canonic Moscovei. Iar tensiunile s-au transformat într-un val de treceri la Mitropolia rivală, să spunem așa, la Mitropolia Basarabiei, supusă canonic Bisericii Ortodoxe din România. Așa că recent, un grup de preoți din Chișinău, în frunte cu parohul Pavel Borșevski, a venit cu o propunere mai puțin ortodoxă. I-a sugerat mitropolitului Vladimir să treacă întreaga mitropolie a Moldovei în subordinea Patriarhiei Română. Colega noastră de la Chișinău, Eugenia Apostu, a fost prima și la un moment dat chiar singura jurnalistă care a relatat despre parohiile ce trec de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei. Astăzi însă era lume multă la Mitropolia Moldovei, unde se aștepta reacția mitropolitului Vladimir.
Mitropolia Moldovei nu a acceptat propunerea preoților din sectorul botanic din Chișinău de a adera la Patriarhia Română cu toată structura și cu mitropolitul Vladimir în frunte, ca asta au cerut ei. Asta a anunțat vicarul Mitropoliei Moldovei, episcopul de Soroca Ioan Moșneguțu. Ei s-au adunat astăzi într-o ședință la Mitropolia Moldovei. Au fost episcopii vicari, protopopii, stareții și starețele din eparhia Chișinăului și a Bisericii Ortodoxe din Moldova. Ei au examinat inclusiv această adresare depusă pe 13 noiembrie de protopopul Pavel Borșevski din partea unui grup de preoți din sectorul botanica din municipiul Chișinău și ne-au comunicat că a fost adoptată o decizie potrivit căreia Biserica Ortodoxă din Moldova își păstrează statutul ei actual, în care să-l aibă în continuare pe înalt preasfințitul Vladimir întâi stătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, așa ne-au comunicat cei de la Mitropolia Moldovei.
Și preotul Borșevski a făcut vreo declarație după această ședință la care măcar ideea lui n-a avut câștig de cauză?
Nu a făcut preotul Borșevski declarații, deși la începutul, înainte de această adunare, a declarat presei că va veni cu detalii și cu tot ce se va vorbi acolo la ședință după ce se încheie adunarea lor. A ieșit pe altă ușă decât cea unde era presa și decât cea unde, pe unde ieșeau toți, da? Și a plecat imediat.
Eugenia, ești Una din primele, de fapt ești prima care a început să urmărească această trecere, să spunem, din ce în ce mai accelerată a parohiilor de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei. Care este situația în acest moment? Câte au trecut? Câte sunt pe cale să treacă? Își așteaptă actele? Poți să ne reamintești un pic?
Da, desigur, chiar acum câteva minute am vorbit cu reprezentant Mitropoliei Basarabiei, Ion Marian, cel care se ocupă de problemele aderării parohiilor de la o mitropolie la cealaltă, și el ne-a comunicat că, de fapt, sunt mult mai mulți decât se vehiculează și decât pot spune ei, pentru că ne pot spune doar atunci când fiecare parohie și-a primit deja actele de reînregistrare de la Agenția Servicii Publice. Iar acolo se tărăgânează lucrurile. Cred ei, într-o care măsură, poate este influențată de ceva această decizie sau această tărăgânare. De la începutul războiului, peste 60 de parohii au aderat deja la Mitropolia Basarabiei. Este un număr foarte mare, ținând cont că până a începe războiul trecea câte o parohie, să spunem, în 2 ani sau în 3 ani. Era un eveniment, adică o singură parohie. Iar cei care s-au interesat, da, și urmează să facă pași, cei care își așteaptă actele de la ASP sunt în jur de 50. Astăzi, după adunare, Ioan Moșneguțu a comunicat presei că tot ce se spune în ultima perioadă este un fals și că, de fapt, nu e vorba de această cifră. El spune că în ultima lună au trecut de la o mitropolie la cealaltă doar 5 preoți și că de la începutul invaziei rusești în Ucraina au trecut 13 parohii.
A explicat cumva această discrepanță de cifre?
Nu a explicat. Păi eu bănuiesc că nu cunosc despre ce parohii este vorba, pentru că totul se ține în taină ca acești parohii să nu fie caterisiți înainte de a trece la Mitropolia Basarabiei.
În momentul în care parohii trec la Mitropolia Basarabiei, trec împreună cum ar fi și cu biserica sau numai ei și comunitatea de credincioși?
Parohii împreună cu parohia, cu biserica unde slujesc, trec la Mitropolia Basarabiei, adică cu totul, absolut totul. De fapt, luni o parte din parohii Mitropoliei Moldovei împreună cu enoreașii lor au venit și ei cu o scrisoare către Mitropolitul Vladimir în care cereau ca preoții care pleacă la Mitropolia Basarabiei să treacă așa, doar ei singuri, fără parohii. Deja răspuns la această scrisoare nu s-a oferit, nu s-a discutat astăzi la această adunare.
Să ne întoarcem acum la propunerea parohului Pavel Borșevski. Care a fost reacția Mitropoliei Basarabiei?
Imediat după ce a venit cu asemenea adresare preotul Borșevski către Mitropolia Moldovei, am cerut o reacție de la Mitropolia Basarabiei, ne-au spus că ei nu știau despre acest lucru și preotul Borșevski nu s-a adresat niciodată la Mitropolia Basarabiei, dar condamnau această adresare, o dezaprobau, mai bine zis, pentru că, spuneau ei, Mitropolia Basarabiei este cea care se supune Patriarhiei Române și nu mai poate fi o altă instituție, hai să zicem așa, în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.
A existat vreun comentariu, vreo reacție de la Patriarhia Română?
Nu a fost. În fiecare zi tot vedem dacă se va implica și va comunica ceva, dar nu au fost absolut nicio informație.
Mulțumesc că a fost Eugen Apostu. Toată epopeea trecerii bisericilor de la o mitropolie la cealaltă o găsiți, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv – Adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Trecem acum în actualitatea internațională. Pe 8 noiembrie, Comisia Europeană a recomandat deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Ucraina, Moldova și Bosnia-Herțegovina. Decizia finală revine însă celor 27 de state membre și este așteptată la summitul de la mijlocul lunii decembrie. Mica, dar foarte dens populată lume de analiști și experți europeni de la Bruxelles, așa numita bulă de la Bruxelles, este convinsă că propunerea va fi acceptată de liderii politici ai statelor membre. Am vorbit cu economistul britanic Michael Emerson de la Centrul pentru Studierea Politicilor Europene, CEPS, care se numără printre cei convinși că negocierile de aderare vor începe, dar deplânge altceva. Faptul că încă nu se vorbește serios despre modificarea și simplificarea întregului proces de negocieri și vorbim de peste 30 de capitole de negocieri.
Well, it's absolutely clear.
Este evident că, deși războiul din Ucraina nu merge chiar bine, deși a apărut complicația Hamas, războiul Israel-Hamas, deși sunt mari semne de întrebare acum în Statele Unite privind sprijinul pentru Ucraina, Comisia Europeană nu s-a lăsat deraiată și a făcut recomandarea clară să se deschidă negocierile de aderare cu Ucraina și Moldova. Acum, cum bine știți, propunerea trebuie discutată și ratificată la summitul Consiliului European din decembrie. În bula noastră din Bruxelles, suntem convinși că acest lucru se va întâmpla.
Este așadar o decizie, în primul rând, politică. Credeți că liderii politici ai țărilor din Uniunea Europeană vor propune ca negocierile să înceapă imediat sau, așa cum se sugerează, de fapt, în recomandarea Comisiei, în luna martie 2024 și asta după o evaluare a progreselor făcute de țările aspirante?
Yes, as you obviously have noticed, there's a checkpoint.
Cum ați remarcat, este un punct de control în martie anul viitor, când Comisia Europeană va raporta despre cum au răspuns aceste două țări și Georgia în altă categorie la câteva condiții care nu au fost încă îndeplinite pentru a deschide negocierile de aderare. În cazul Moldovei și Ucrainei, sunt relativ puține și nu atât de dificil de îndeplinit. De aceea, cred că vor trece testul. Așa că, la scurt timp, după martie 2024, vor începe, să folosesc terminologie birocratică, primele conferințe interguvernamentale. Este formula în care au loc negocierile de aderare.
That is the form of the accession negotiations.
Cum credeți că vor evolua aceste negocieri de aderare? Sunteți unul din autorii unui model prezentat de experții de la Centrul European de Analize Politice de la Bruxelles, care pledează pentru așa numită aderare treptată, în sensul că țările candidate ar trebui să fie integrate treptat în diverse procese ale Uniunii Europene pe parcursul negocierilor și asta înainte de a încheia definitiv toate cele peste 30 de capitole de negocieri. Este un model care pare să fi fost îmbrățișat între timp și de Germania, cel puțin potrivit unor declarații făcute de ministra germană de externe, Annalena Baerbock. Puteți să explicați mai în detaliu acest proces?
The Commission's papers contain no reference to stage accession or...
Recomandarea Comisiei Europene, un opus de sute de pagini, nu conține nicio referire directă la admiterea treptată sau la orice altă posibilă modificare sau îmbunătățire a procesului de aderare. Din câte înțeleg, vorbind cu lumea implicată în acest proces, Comisia a decis să nu supraîncarce politic această recomandare. Nu acum, când prioritatea este de a convinge Consiliul European să sprijine deschiderea negocierilor de aderare cu Moldova și Ucraina, dar, la fel de important, să aprobe un ajutor suplimentar pentru Ucraina de 50 de miliarde de euro pentru următorii 4 ani. O cheltuială semnificativă pentru bugetul Uniunii Europene. Așa că, înțeleg eu, Comisia Europeană nu respinge necesitatea de a îmbunătăți procesul de aderare, dar cred că nu este acum momentul Senatul să deschidă o dezbatere pe această temă. Discuția este amânată pentru cel de vreme, mijlocul anului viitor, după ce negocierile de aderare cu Ucraina și Moldova ar putea fi deschise oficial și după încheierea sezonului electoral în Uniunea Europeană. Pentru Ucraina și Moldova, acest calendar este de înțeles, dar poate ușor dezamăgitor, pentru că ar vrea să vadă un semnal.
Să vorbim despre impactul economic al admiterii noilor membri în Uniunea Europeană, începând desigur cu Ucraina. În primăvară, cum știm, fermierii din așa numitele țări din prima linie, Polonia, România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, au protestat împotriva importurilor de cereale ucrainiene, care le-ar fi provocat pierderi considerabile din cauza prețului de dumping. Ungaria, Polonia și Slovacia continuă și astăzi unilateral să interzică aceste importuri. După care, în noiembrie, a urmat protestul transportatorilor polonezi, care iar protestează împotriva concurenței neloiale a firmelor de transport din Ucraina și din alte state estice. Credeți că aceste probleme se vor agrava pe măsură ce noile țări candidate, Ucraina în primul rând, sunt integrate în piața Uniunii Europene?
Este un impact asupra bugetului Uniunii Europene, este un impact asupra agriculturii, asupra transporturilor. Când vorbim de agricultură, problema cea mai serioasă, protestele conduse de Polonia au forțat Comisia Europeană să facă o evaluare obiectivă a disfuncționalităților provocate pe piață, ca să folosim un eufemism. Concluzia este foarte interesantă. Comisia a raportat țărilor membre că nu s-au înregistrat disfuncționalități importante. Recent am publicat un studiu foarte detaliat despre impactul bugetar, cel care poate fi prevăzut, pronosticat al admiterii Ucrainei în Uniunea Europeană. Dacă Ucraina ar fi astăzi un stat membru și totul în sistemul Uniunii Europene de subvenții și finanțare ar rămâne cum este acum, ar costa în jur de 18 miliarde de euro pe an. Sunt mulți bani, dar nu așa de mult dacă ne gândim că deja Uniunea Europeană se pregătește să ofere Ucrainei un ajutor financiar de 50 de miliarde pe următorii 4 ani. Deci vorbim de 12 miliarde pe an față de 18 miliarde cât am calculat noi că ar costa Ucraina ca stat membru. Dar cele 18 miliarde ar începe să fie plătite numai după 10 ani de la admiterea oficială a țării în Uniunea Europeană. De astăzi și până la admitere ar putea trece 6-7 ani plus 10 ani de tranziție în plățile pentru agricultură, așa că cele 18 miliarde de care am vorbit nu ar trebui plătite decât undeva în anul 2040. Mai este mult până atunci și multe lucruri se pot schimba.
Economistul britanic Michael Emerson de la Centru pentru Studierea Politicilor Europene de la Bruxelles, desigur, interviul integral îl puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org la secția Panorama Interviuri. Și apropo de bula de la Bruxelles, despre care vorbeam la început, de acolo vin atât ministrul de externe, Nicu Popescu, cât și actualul ambasador al Moldovei în Statele Unite, între alții. Presiunea admiterii Ucrainei asupra bugetului Uniunii Europene va fi mare, cum remarcă și Michael Emerson, dar nu excesivă. Dar de pe acum apar tensiuni, mai ales în țările membre din așa numita prima linie când vine vorba de concurență. De la începutul lunii noiembrie, la granița dintre Polonia și Ucraina, are loc un protest al camionagilor polonezi. Aceștia sunt supărați pe colegii din Ucraina că le-ar face concurență neloială. Miercuri, Kievul și Varșovia au eșuat din nou să ajungă la un acord. Traficul a crescut treptat din acest motiv la punctele de trecere cu România, Ungaria și Republica Moldova. Totodată, exporturile ucrainiene de produse alimentare pe cale rutieră au scăzut cu aproape 3% în primele 13 zile ale lunii noiembrie, arată cifrele de brokeraj citate de agenția Reuters. Cu mai multe, Radu Benea.
Transportatorii ucraineni s-au reorientat spre alte puncte de trecere a frontierei, inclusiv cu România, Ungaria și Republica Moldova, unde traficul a crescut treptat, mai afirmă brokerii. Spike Brokers, care urmărește și publică statisticile privind exporturile din Ucraina, a anunțat pe Telegram că 220.000 de tone de produse agricole ucrainene au fost exportate cu camioane în perioada 1-13 noiembrie față de 226.000 de tone în perioada similară din octombrie. Trecerea vehiculelor ucrainene prin punctele de control vamal de la granița cu Polonia a scăzut până la 4.000 de tone de marfă pe zi față de vârful de 7.500 de tone pe zi înregistrat cu o lună înainte, a declarat Spike Brokers. Pe 6 noiembrie, transportatorii polonezi au blocat 3 puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, protestând față de ceea ce numesc pasivitatea guvernului de la Varșovia față de ruinarea afacerilor locale în favoarea concurențelor străini după începutul războiului din Ucraina. Companiile de transport poloneze solicită reintroducerea permiselor de intrare pentru camioanele ucrainene care se îndreaptă spre țările Uniunii Europene. Bruselul a suspendat acest sistem pentru transportatorii din Ucraina pentru a-i ajuta să-și exporte mărfurile, în timp ce rutele aeriene și maritime ucrainene rămân blocate de Rusia. Dar șoferii polonezi spun că activitatea nereglementată a companiilor de transport din Ucraina, care se dezvoltă rapid, le ruinează afacerile. Kievul și Varșovia au purtat negocieri intense zilele trecute, dar nu au reușit încă să ajungă la un acord. Șoferii polonezi insistă asupra acordării unui număr limitat de licențe pentru transportatorii ucraineni, cerere pe care Kievul a declarat că nu o va lua în considerare. Mai mult, guvernul de la Varșovia spune că astfel de reglementări ar intra sub incidența Uniunii Europene, întrucât frontiera Poloniei cu Ucraina este o graniță a Uniunii Europene. Dar șoferii polonezi doresc de asemenea proceduri de control mai rapide pe partea ucraineană și deschiderea unui alt punct de trecere doar pentru camioanele goale, pentru a decongestiona traficul. Negocierile nu au dus încă la nimic, iar transportatorii polonezi continuă să blocheze 3 direcții principale, a spus purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră Ucrainene, Andrii Demchenko, marți în comentarii televizate. Ministrul adjunct al infrastructurii din Ucraina, Serhii Dercaci, a spus că discuțiile sunt dificile și a numit cererile protestatarilor polonezi ca fiind absurde. La rândul său, unul din liderii protestului, Tomas Borkowski, a acuzat Kievul de lipsa dorinței de a ajunge la un compromis. Peste 1300 de camioane stăteau la coadă de partea poloneză la punctul de control Iahu din marți și 500 de camioane la Cracoveț și Rava Ruska, unde au loc proteste, potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției de Frontieră Ucrainene, Andrii Demchenko. La punctul de control Shehin începea un blocaj de aproximativ 1100 de camioane din cauza unor vehicule care își schimbau rutele, a mai spus oficialul. Transportatorii polonezi limitează trecerea camioanelor la punctele de control de la Dorohusk și Hrebenne, unde timpul de așteptare este acum de aproape 2 săptămâni. Majoritatea camioanelor care sunt blocate au plecute de înmatriculare ucrainene. Guvernul ucrainean se așteaptă ca recolta de cereale și semințe oleaginoase de anul acesta să fie de 79 de milioane de tone, iar surplusul recoltei pe care Ucraina ar putea să-l exporte să ajungă la 50 de milioane de tone.
Mulțumesc, a fost Radu Bene. Ne apropiem de sfârșit, ce-ar mai fi de știut. Uniunea Europeană încearcă să sancționeze mai multe companii din Asia Centrală, despre care spune că ajută efortul de război al Rusiei în Ucraina, și asta potrivit unui document văzut de Europa Liberă Libertatea. Proiectul pentru cel de-al 12-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene urmărește să adauge peste 30 de noi entități la lista de embargouri, inclusiv 2 din Kazakhstan și una din Uzbekistan, listă pe care a compilat-o de la începutul invazie ruse în Ucraina pe 24 februarie 2022. Propunerea urmărește, de asemenea, să emită o interdicție asupra diamantelor rusești pe care Bruxelles nu a adoptat-o încă, dar Washingtonul a aprobat-o. Includerea firmelor cu sediu în Asia Centrală indică rolul în creștere pe care regiunea îl joacă ca intermediar, care lucrează în jurul sancțiunilor occidentale menite să limiteze capacitatea Moscovei de a lupta împotriva Ucrainei. Pe 15 noiembrie, guvernul de la Praga, pe de altă parte, a înghețat proprietățile deținute de Rusia în Cehia. Și asta prin faptul că a introdus pe lista sa de sancțiuni o companie care gestionează toate proprietățile rusești în străinătate. Guvernul a aprobat înghețarea proprietății de stat a Rusiei în Cehia, a declarat ministrul de externe Jan Lipavski. Aceasta este sfârșitul activităților comerciale folosite de Rusia pentru a finanța uciderea ucrainenilor, am adăugat ministrul de externe de la Praga. Contul bancar al companiei respective va fi înghețat, precum și înregistrările imobiliare ale acesteia în registrul de țară pentru a preveni vânzările. Ministrul ucrainean de externe, Dimitro Kuleba, a salutat Praga pentru că a luat, citez, această poziție de principiu. Iar în Germania a izbucnit un mare scandal în jurul unui influent jurnalist și scriitor, Hubert Seipel, care l-a intervievat de nenumărate ori pe președintele rus, Vladimir Putin, și a scris și două cărți despre acesta. Pentru că s-a aflat că a primit 600.000 de euro de la compania asociate cu oligarhul rus Alexei Mordașov, un apropiat al președintelui Putin. Punem capătul aici, ați ascultat Pe Agenda astăzi cu Ileana Ciurchescu. Pe curând și numai bine! Aici Radio Europa Liberă.